Kom ons sit net so, dan bid ons saam en ons vertrou dat die Here ons harte ryklik sal seën. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om in hierdie aand voor U te buig en U te aanbid, U naam te verheerlik, U naam groot te maak. En Here, al is het koud en al is het winter, dan dank ons U Here dat ons in ons harte U kan beleef, dat ons Here saam met U kan wandel en dat ons ja, Here, soos U woord sê, warmte kan beleef, boiling hot kan wees, soos U sê in Openbaring 3 vir die gemeente van daardie sense, dis wat U hulle wou gehad het, U wou hulle warm hê. En Here, dat U woord ook vanaand ons harte warm sal maak, en dat ons dit sal ervaar, Here, U tere teenwoordigheid, terwyl U met ons praat, en terwyl ons die woord deel, terwyl ons pelgrim lees, Here, dis alles net 'n wonderlike voorreg, en ons bid maar net, Here, dat U ons harte sal seën. Ag, ons wil kom bid, Here, vir hulle wat vanaand 'n behoefte in die hart het. 'n Behoefte, Here, dat U net U hand sal uitsteek en hulle sal aanraak. Hulle in die gemoed, in die hart, dalk genesing met ja, gesondheidsgewys, Here. Ons bid dat U wonderlik sal seën elke behoefte. Here, want U doen dit, U wil dit graag doen. U gee vir ons U barmhartighede. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou ja, ons is baie opgewonde om vanaand verder te lees uit hierdie pragtige boekie wat geskryf is deur John Bunyan, die lewe van die kind van God in oënskou geneem, en hy skryf die boekie Pelgrim se reis na die ewigheid. Nou ja, pelgrim is een wat nie 'n tuisland het hier op hierdie aarde nie, hy is op pad na sy tuisland toe. Hy reis deur 'n vreemde land en daarom die naam pelgrim, maar ook Christen soos hy bekend staan in die boekie. En as jy die Here Jesus in jou hart aangeneem het en jou lewe vir hom gegee het, is jy maar net 'n pelgrim op pad na die ewige stad, die koninkryk van God in die hemele. En daarom Christen, 'n Christen is iemand wat waarlik Christus aangeneem het, soos die woord sê, en daarom skaam ons nie om Christene genoem te word nie. So Christen, kom ons stel ons harte en kom ons luister wat het gebeur en hoe John Bunyan dit beskryf, wat het hierdie man deurgegaan. Dis dinge wat op u en my pad kom, waarop ons ook moet ag gee. Nou ons het gelees dat pelgrim Christen deur hierdie vallei van doodskaduwee en donkerte gegaan het en hoe donker dit om hom was en hoe gevaarlik dit was. Maar hy het daar deur gestap en toe hy daar deur is, toe sing hy 'n lied om vir die Here baie dankie te sê. En toe hy uitkom en uit hierdie valle uit, sien hy daar is 'n klein heuweltjie daarvoor waarop hy gaan staan het, en terwyl hy daar gaan staan om uit te kyk hoe sy pad loop, sien hy daarvoor op die pad iemand wat hy erken, en hy sien dis sy vriend Getrou, en hy roep sy vriend, "Haai vriend, wag 'n bietjie," en hy sit hom agterna, en Getrou het omgekeer kyk, en hy sê vir hom, pelgrim roep hom, hy sê, "Wag, bly staan tot ek by jou kom, dan kan ons verder saamloop." Maar Getrou, hy het 'n antwoord gehad, hy sê, "Vir geen geld nie, my vriend, want die bloedwreker is agter my aan, en my lewe is in gevaar." En toe word Christen onrustig, en hy span al sy kragte in om hom Getrou in te haal, en hy lank nie, of hy stap Getrou verby, en Christen, dit het hom met ydele roem vervul, dat hy Getrou kon inhaal en verby hom stap, en hy glimlag, omdat hy sy broer verby gestap het, maar dit was nie al te ver nie, of hy struikel en hy val, omdat hy nie gekyk het waar hy loop nie. Nou weet julle, my pa het altyd gesê, moenie loop waar jy kyk nie, kyk waar jy loop, nee, dat is hy, en dit gebeur so baie. En hy het gestruikel en geval, en hy was ook nie in staat om weer op te staan, voordat Getrou nie by hom kom, en Getrou sy hand uitsteek, en hom ophelp nie. Ah, en weet julle wat gebeur toe? Daardie twee het toe in al hulle liefde vir mekaar verder saamgeloop, en aangenaam gesels oor alles wat hulle op hulle pelgrimstog wedervaar het. En Christen het die gesprek aangeknoop, en het wys jou net nie, dat het moes gebeur het, en daai gebeurtenis van die struikeling en Christen se ophelp, het hierdie twee manne so bietjie nader aan mekaar gebring, en nie gekyk wie gaan eers by die wenstreep kom nie, maar ons is hier om mekaar te help en te bemoedig en by te staan en vir mekaar te bid. Nou ja, en nou gesels hulle. Christen sê, ek is so opreg bly, my geëerde, beminde broeder, dat ek jou agtergehaal het, en dat God ons geeste so gestem het, dat ons mekaar nou op hierdie weg kan vergesel. En getrou sê, ek het gedink, jou vriend, dat ek die genot van jou geselskap reeds van ons stad af sou gehad het, maar jy is mos voor my daar weg, en dit was ek verplig om tot hiertoe alleen te reis. Christen is toe baie nieuwsgierig en die vraag, hoe lang het jy nog in die stad van verderf versuim, alvorens jy jou pelgrimsreis achter my aanvaar het? Hy sê, totdat ek het nie meer kon uithou nie, want jy was skaars weg of daar ontstaan een groot gepraat in ons stad, dat ons stad binnenkort met vuur van die hemel verteer sou word. Wat, sê Christen, het jou bure ook daarvan gepraat? Ja, vir een ruk was dit, vir een ruk lang, was dit in elkeen se mond. En toe, het jy alleen die stad laat vaar om die gevaar te ontkom? Getuie sê, hoewel daar, soos ek gesê het, baie gepraat was, toch denk ek nie dat hulle dit ernstig opgeneem het nie, want ek het sommige met groot minachting van jou en jou onbesonde reis hoor praat. Maar ek het dit geglo en glo nog dat ons stad met vuur en swavel uit die hemel verbrand gaan word. Daarom het ek gevlug. Nou ja, hierdie twee manne, Christen en getrou, het so heerlik saam gepraat en met mekaar gedeel, so bietjie dinge uit die stad uit en weet julle, nie dit nie. Hulle het saam gestap en met mekaar gepraat oor die nou poort waarby hulle gekom het. Hulle het met mekaar gedeel oor die lieflike paleis waarby hulle was en die drie pragtige geselskap dames wat hulle daar gehad het. Hulle het gepraat oor die aanslag van Apollyon wat getrou ook beleef het. Hulle het hom vertel van sy wedervaringe in die vallei van doodskaduwee. En terwyl hulle so praat, het hulle agtergekom, maar hulle het nou woestynland betree, hulle is uit die vallei van doodskaduwee in hierdie woestynland in, en was dit nie, dat hulle twee mekaar geselskap gehou het nie, was dit 'n baie, baie vervelige reis, en die tyd het sommer baie vinnig verby gegaan, en dit wys jou net hoe wonderlik is dit, dat kinders van God mekaar kan ophou, en mekaar kan bystaan. Hulle het 'n meneer Welterton ook ontmoet op hierdie pad, maar net gesien, hierdie man praat net, hy praat net, en hy doen min, en hy is toe ook van hulle al weg. Nou ja, en hulle het hulle gesprekke toe verder gevat, en aangesien hulle weg toe deur die woestyn was, het hulle gesprekke die pad sommer baie vir hulle te verkort. En toe hulle nou byna deur hierdie woestyn was, kyk getrou toevallig om, en daar sien hy iemand wat hy dadelijk erken agter hulle aankom. Hoe sê hy vir Christen, kyk wie kom daar aan? En Christen kyk ook om en hy sê, dis my goeie vriend Evangelis. Ja, hy is ook my goeie vriend, sê getrou, want het was hy wat my op die pad na die poort gebring het. Intussen het Evangelis by hulle aangesluit en hulle as volg gegroet. Dis nou Evangelis wat praat. Hy sê, dis my aangenaam vriende, om julle weer raak te loop. Welkom, welkom Evangelis, my goeie vriend, dis goed om u te sien, dit laat my ding aan u vorige vriendelikheid en onvermoeide ywer vir my ewige welsyn. Getrou sê, duisendmaal welkom. O, hoe beteken die geliefde geselskap nie vir ons, arme pelgrims nou nie, dis wonderlik, Evangelis sê, en hoe dit met julle gegaan, vanaf ons mekaar laatst gesien het, het julle ontmoetings gehad, hoe het julle gedraal, want hy is nou baie nieuwsgierig, en hierop vertel Christen en getrou hom van alles wat hulle op die weg wedervaar het, en hoe en met watter moeilikheid hulle tot hiertoe gehelp het, geworstel het. Evangelis sê, ek is opreg bly, nie oor die moeilikhede wat julle moes deurworstel nie, maar omdat julle oorwin het, en dat julle ten spyte van julle baie swakhede tot vandag toe op die weg volhard het. Ek is hieroor baie bly, sowel om my ontwil as julle ontwil. Ek het gesaai, julle het gemaai, en die dag kom wanneer die saaiers en die maaiers saam vrolik sal wees, want op sy tyd sal ons maai as ons nie vervlou nie. die onverderflike kroon word julle voorgehou. Loop dus so, pelgrims, dat julle dit kan verkry. Daar is mense wat ter wille van hierdie kroon maak of hulle loop en het soms ook verwag, maar eindelijk ontneem ander hulle dit. Hou daarom wat julle het, sodat niemand julle kroon afneem nie. Daar is 'n stryd wat vir julle voorlê. Hou julle oë steeds op die koninkryk gevestig. Moenie wankel in die geloof aangaande die dinge wat nie gesien word nie. Laat niks van die wêreld in julle binneste posvat nie. En bovenal, gee goeie ag op julle eie harte en die uitgange daarvan. Want die hart is arglustig. Ons Bybel sê, die hart is onbetroubaar. Wie kan het ken? Ja, dit is dodelik. Wees dan moedig, want julle het al die mag in die hemel en op aarde aan julle kant. Toe bedank Christen hom vir sy vermaning, en terwyl hy hom verseker, dat het by hulle albei 'n begeerte van hart is, om nog verder op hulle reis, deur sy gesprekke, gehelp te word. Nou ja, en in hierdie gesprek sê die evangelis vir hulle, luister, nie lang as ons gesprek klaar is, en wanneer ek verder gaan, gaan julle by 'n stad kom, en 'n stad wat sigbaar gaan word, deur baie vyande omring, wat julle van alle kante af gaan aanval, en julle kan daarvan verseker wees, dat een of albei van julle, die getuienis wat julle dra met bloed sal moet verseël, maar wees getrou tot die dood, en die koning sal julle die kroon des lewens gee. Hy wat daar sterf, al word hy ook met geweld omgebring, en al moet hy ook baie ly, sal nogtans grootliks boven sy broeder bevoorreg wees. Nie omdat hy eers in die hemelse stad sal aankom nie, maar omdat hy ook daardeur van baie ellende sal verlos word, waarmee die ander op die oorige gedeelte van sy reis sal moet worstel. En weet julle wat? Die gesprek is skaars verby, toe Christen en getrou 'n stad voor hulle sien, en die stad se naam was Ydelheid. Ek moet julle gou so 'n bietjie hiervan vertel. En voor hulle sien hulle 'n ydelheid skermis wat aangebied word. Elke jaar word dit gevier, die hele jaar deur word dit gevier, en dit het die naam Ydelheid skermis gekry, omdat die stad waar dit gehou word, ligte is as ydelheid, volgens die spreek van die wyse, al wat daar uitkom is ydelheid. En hierdie kermis is nie iets niets nie, nee, dit het sy oorsprong as volg gehad, en luister nou, waar kom dit vandaan? So paar duisend jaar gelede was daar ook pelgrims op reis na die hemelse stad, toe Beelzebul en Napoleon met hulle geselskap aan die weg wat die pelgrims bereis om die hemelse land te bereik, bemerk dat hulle deur hierdie stad Ydelheid moes trek, het hulle besluit om daar 'n kermis te begin. 'N kermis waar allerlei soorte ydelhede te koop aangebied word, wat die hele jaar sou duur. Daar kan jy ware koop soos huise en nerings en betrekkings en ereambte en bevorderings en titels, koninkryke, liste, allerhande soorte vermaaklikhede, onkuishede, vrouens, eggenote, kinders, diensbodes. Daar's liggame, siele, silwer, goud, parels, juwele en wat nie alles nog nie. En buitendien is daar op hierdie kermisse altoos te sien bedrieërye, spele, tonele vertonings, gekke, ape, skurke, allerhande soorte skelms. En hier word ook sonder toegangsgeld vertoon, diewery, moord, overspel, myneed. En hoe beskryf hulle dit? Dit alles in kleur geskilder vir die mense. En soos die mens op die kermisse van minder betekenis verskillende strate en stege met afsonderlike name aantref, waar besondere koopware uitgestal word, so is dit ook by Ydelheid kermis. Handelsware wat op hierdie kermis te bekom is, Dis Britse, Franse, Italiaanse, Spaanse, Duitse stalletjies waar baie soort ydelhede te koop is. En soos op ander kermisse een soort van goed die ereplek inneem, so word ook hier die ware van Rome voorgedreg. Maar sommige volke vind daar nie smaak in nie. En weet julle vriende, die weg nou na die hemelse stad loop juist deur hierdie stad, waar die listige kermis gehou word. En ook hier moes selfs die koning der konings deurreis na sy eie land. En ek glo dat Beelzebul self was, wat hom van sy ydelhede te koop aangeprys het. Ja, hy wou hom hier van die kermis maak, as hy hom slegs by sy deurtog deur die stad eer bewys. Omdat hy so 'n hoë en geëerde persoon was, het Beelzebul hom van straat tot straat begelei en van die een koninkryk van die wêreld na die ander koninkryk in 'n oomblik getoon met die oogmerk om indien moontlik hierdie geseënde in die versoeking te bring om een of ander van sy ydelhede te koop. Maar sy ware het hom nie behaag nie en hy is daar weg. Sonder dat hy iets van ware aan die kermis besteed, om nie eers te praat van hoe hy hulle verag en totaal verwerp het nie. En hierdie pelgrims was verplig om deur hierdie stad te reis. Ek wil net vir u. Hulle het dit gedoen en nauweliks was hulle op die kermis, het die mense daar kom in beweging en die stad was in oproer. Want het moet onthou word, dat die klere van die pelgrims heeltemal verskillend was van die gewaade van die mense. En gevolglik het die kermisgangers op die pelgrims grootliks as 'n skouspel gesien. Hulle het hulle as dwaase aangesien, hulle as krankzinnig beskou. En dat hulle uitheems is. Net soos klere van verbasing verwek het, so die taal van die pelgrims ook hulle verwondering veroorsaak, want maar min kon het verstaan. Aangesien hulle natuurlik die taal van Kanaan gepraat het, terwyl die kermisgangers manne van hierdie wêreld was, en so het hulle mekaar van die een end van die kermis tot die ander vir barbare geneem. Maar wat die kopers en verkopers nie min vermaak het nie, was dat die pelgrims al hulle ware so gering geag het. Hulle wou nie eens daarna kyk nie en hulle word gevra om te koop, dan druk hulle ore met die vingers toe en roep uit, "Wend my oë af dat hulle geen ydelheid sien nie." En dan kyk hulle opwaarts asof hulle wou te kenne gee dat hulle burgerskap en hulle wandel in die hemel was. En daartoe groot ontevredenheid by die ydelheidskermis ontstaan. En ons gaan môre aan lees wat het toe daar ontstaan oor hierdie vreemde pelgrims op die stad kermis of in die stad kermis op ydelheidskermis. Nou ja, ek nooi julle weer uit na môre aand, dat ons kyk wat het met daai pelgrims gebeur op ydelheidskermis. O, ons kry ook daarmee te doen elke dag. Hulle lag ook vir ons klere. Hulle lag ook vir ons taal. Hulle lag ook daarvoor dat ons nie van hierdie wêreldse dinge so wil koop nie en ingrawe nie, nee? Ja, want ons is bywoners, maar ons gaan nou môre aand verder lees.